คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ท่านจะได้มีโอกาสฟังพระสุรเสียงจากพระเจ้านะครับโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนและให้เกิดความเชื่อและก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยพระคำของพระเจ้าในชีวิตให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนของพระองค์พระคำของพระองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีฤทธิ์เดชมีฤทธานุภาพที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยสอนพวกเราทั้งหลายให้เข้าใจถึงพระสัญญาของพระบิดาในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้คุยพูดถึงผลประโยชน์ของการที่เราเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่อยากจะเริ่มจากบทนำที่ว่าพระบิดาเจ้าในสวรรค์ของเรานั้นทรงรักพวกเรามากและพระองค์ทรงมีพระสัญญาอันหนึ่งที่สำคัญสำหรับคริสเตียนทุกคนผู้ที่เป็นสาวกของพระเยซูทุกคนนั้นพระเจ้ามีพระสัญญาอันหนึ่งเป็นพระสัญญาของพระบิดาสำหรับพวกเราทั้งหลายพระเจ้าอยากจะมาอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าอยากจะสนิทสนมกับพวกเรานะครับแล้วพระองค์มาอยู่ในชีวิตพวกเราทั้งหลายโดยพระวิญญาณของพระองค์และพระองค์อยากจะให้พวกเราทั้งหลายนั้นมีฤทธิ์เดชที่จะดำเนินชีวิตที่มีความสำเร็จดำเนินชีวิตที่มีพลังมีอำนาจมีชัยชนะเป็นชีวิตที่เป็นผู้มีชัยชนะไม่ใช่เป็นผู้แพ้เรานั้นเป็นคนที่สามารถดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีชัยชนะได้แต่พระองค์นั้นอยากให้เราติดสนิทกับพระองค์ในหนังสือยากอบบทที่4ข้อ8บอกว่าท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านพระเจ้าอยากใกล้เราอยากเข้ามาใกล้ชิดเราพระเจ้าอยากจะสนิทสนมมีความสัมพันธ์ติดสนิทกับพวกเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเราเข้าไปใกล้พระเจ้าก่อนแล้วแสวงหาพระเจ้าเราอธิษฐานใช้เวลาติดสนิทกับพระเจ้าไปคริสตจักรไปที่ประชุมนมัสการอ่านพระคัมภีร์แล้วเมื่อไรก็ตามที่เราสำแดงชีวิตที่เข้าไปใกล้พระเจ้าดำเนินชีวิตที่เข้าใกล้พระเจ้าพระเจ้าก็จะมาใกล้เข้าใกล้กับพวกเราคิดดูสิครับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างโลกและสร้างจักรวาลเป็นพระเจ้าที่เป็นเจ้าของโลกและสวรรค์และสิ่งทั้งปวงในจักรวาลนี้อยากจะมาใกล้ชิดกับพวกเราพระองค์มีความปรารถนาจริงๆที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพวกเรานะครับในหนังสือยากอบบทที่4ข้อ5นั้นผมอ่านเป็นภาษาไทยให้ฟังก่อนแล้วจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตีความหมายให้ฟังท่านคิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระหรือที่พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงวิญญาณที่ได้ทรงประทานให้เราอยู่ในเราทั้งหลายฟังภาษาไทยแล้วอาจจะไม่ค่อยชัดมากนักผมอ่านภาษาอังกฤษจาก New King James Version ให้ฟังนะครับ Or do you think that the scripture says in vain the spiritก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าเป็น capital S the spirit who dwells in us yearns jealously ถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงๆหนังสือ New King James Version นั้นเป็นพระคัมภีร์ฉบับที่แปลออกมาตรงๆเลยจากภาษากรีกและภาษาฮีบรูโดยไม่ใช่ตีความหมายนะครับแปลตรงๆก็คือว่าพระวิญญาณของพระเจ้าที่ทรงอยู่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายนั้นทรงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อยากจะรู้จักกับเราและใกล้ชิดกับเราอย่าง jealously แปลว่าอย่างอิจฉาริษยาอิจฉาแปลว่าอย่างไม่อยากให้เรานั้นรักคนอื่นเลยรักพระองค์มากคนเดียวมากเท่าที่สุดนะครับหมายความว่ายังไงพระเจ้านั้นต้องการให้เรานั้นจิตใจเรานั้นจดจ่ออยู่กับพระองค์ให้เรานั้นมีสามัคคีธรรมกับพระองค์พระองค์มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพวกเราอย่างตลอดเวลาและอย่างต ติดสนิทอย่างมากมายพระเจ้ารักคนของพระองค์มากและพระเจ้าไม่ใช่เป็นเหมือนกับเป็นแค่เจ้าองค์หนึ่งที่ตั้งอยู่บนหิ้งแล้วก็ต่างคนต่างอยู่เราก็อยู่ทางของเราและเจ้าองค์นั้นก็อยู่ทางของเจ้าองค์นั้นเมื่อเราเดือดร้อนเราอยากได้ที่พึ่งแล้วก็วิ่งไปหาพระที่หิ้งองค์นั้นเสร็จแล้วก็ขอความช่วยเหลือพระเจ้าของอับราฮัมของอิสอัคและยาโคบนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้แค่อยู่ในสวรรค์แต่พระเจ้ามาอยู่ในชีวิตของเราและพระเจ้าคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าอยากติดสนิทกับพวกเราอยากจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพวกเราในหนังสือสดุดีบทที่139กษัตริย์ดาวิดได้พูดถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าได้พูดถึงความคิดของพระเจ้าบอกว่าแค่แต่พระเจ้าพระดำริของพระองค์ประเสริฐแก่ข้าพระองค์จริงๆในภาษาอังกฤษบอกว่าความคิดของพระองค์หรือพระดำริของพระองค์ที่เกี่ยวกับข้าพระองค์นั้นประเสริฐจริงๆคือพระองค์คิดถึงเราและความคิดที่พระองค์คิดถึงเรานั้นประเสริฐจริงๆรวมกันแล้วเข้าก็ไพศาลก็คือมากมายไพศาลหนักหนาถ้าข้าพระองค์จะนับอะไรครับนับความคิดของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราก็มากกว่าเม็ดทรายเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์ก็ยังอยู่กับพระองค์พูดง่ายๆว่ากษัตริย์เดวิดกำลังบอกว่าพระเจ้านั้นทรงคิดถึงพวกเราแต่ละคนเยอะแยะไปหมดความคิดของพระองค์นั้นคิดถึงพวกเราตลอดเวลาจำนวนความคิดของพระเจ้าที่คิดถึงท่านและผมแต่ละวันนั้นมากกว่าเมล็ดทรายในโลกทั้งหมดนับรวมกันแล้วยังมากกว่าเมล็ดทรายอันนี้ผมมีประสบการณ์จริงๆนะครับว่าหลายครั้งพระวิญญาณที่ทำงานในชีวิตจิตใจผมเนี่ยในฐานะที่เป็นสบหรือศิษยาภิบาลนะฮะวันหนึ่งเนี่ยคิดแต่ถึงเรื่องสมาชิกคิดถึงว่าเขาเป็นยังไงนาะอธิษฐานเผื่อเป็นห่วงเป็นใยคิดถึงเขาจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวผมหรอกเพราะจริงๆผมเป็นมนุษย์ผมก็ไม่คิดถึงใครมากใช่ไหมครับแต่ว่าพระวิญญาณที่อยู่ในวิญญาณของผมนั้นคิดถึงลูกของพระเจ้าแน่นอนในความเป็นมนุษย์ปุถุชนเนื้อหนังของเรานั้นเราก็ไม่สามารถคิดถึงคนทั่วโลกได้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นหรือพระเจ้านั้นสามารถคิดถึงคนทั่วโลกได้หมดพร้อมกันอย่างไม่มีจำกัดผมเองเป็นมนุษย์ก็คิดถึงได้แค่คนจำนวนกลุ่มหนึ่งพระเจ้าถึงได้ตั้งผู้เลี้ยงแกะขึ้นมาดูแลคนกลุ่มหนึ่งเพราะพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์หนึ่งคนนั้นมีความจำกัดและสามารถดูแลคนและคิดถึงคนได้แค่จำนวนหนึ่งจำกัดเท่านั้นเองแต่พระวิญญาณก็ยังทำงานในใจให้ผู้เลี้ยงหรือสบคนนั้นคิดถึงลูกแกะเหล่านั้นพระเจ้าอยากจะติดต่อกับเราตลอดเวลาพระเจ้าอยากจะคุยกับเราอยากจะสนทนากับเราอยากจะใช้เวลากับเราตลอดเวลาพระคัมภีร์พระอาจารย์เปาโลถึงพูดจากการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าในหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ17บอกว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอคำว่าอธิษฐานแปลว่าอะไรครับคำว่าอธิษฐานนั้นไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนานะครับคำว่าอธิษฐานคือการคุยกับพระเจ้าการมีการสนทนากับพระเจ้าการสนทนานั้นเป็นการคุย2ฝ่ายเป็นการที่เราคุยกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าคุยกับเราเมื่อพระคัมภีร์บอกจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราฟังเสียงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาและเสร็จแล้วพระเจ้าพูดกับเราอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาและเราก็พูดกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอนะครับบางทีพระเจ้าอาจจะพูดเข้าไปในใจเราบางทีพระเจ้าพูดเป็นเสียงเลยบางคนได้ยินเสียงพระเจ้าพระเจ้าอาจจะพูดกับคนบางคนโดยความฝันบางคนอาจจะเห็นนิมิตตากำลังเปิดอยู่แต่เห็นภาพพระเจ้าจะพูดกับท่านผ่านพระคำที่ท่านอ่านในพระคัมภีร์พระเจ้าจะพูดในใจของท่านนะครับเหมือนกับเวลาผมมองตาภรรยาเนี่ยเขาไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวผมสามารถเขียนได้3หน้ากระดาษว่าเขาคิดอะไรในใจเหมือนกันถ้าเราสนิทกับพระเจ้ามากๆเราเพียงแต่รู้สึกความรู้สึกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเราเราก็รู้แล้วว่าพระองค์คิดยังไงอยากให้เราทำอะไรนะครับหลายครั้งในการดำเนินชีวิตเนี่ยแต่ละวันของชีวิตผมนั้นผมก็ฟังเสียงพระเจ้าแล้วรู้อยู่ในใจลึกๆในจิตวิญญาณลึกๆว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดอะไรอยากให้ผมทำอะไรเป็นการ communicate เป็นการสนทนา หรือที่เรียกว่าอธิษฐานนั่นเองคือการสนทนากับพระเจ้าอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านรู้ไหมว่าพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงให้อยู่ในโลกนี้กับคริสเตียนทุกคนนั้นเป็นคนที่ถูกละเลยและลืมมากที่สุดในโลกนะฮะท่านเคยไปปาร์ตี้ไหมครับไปงานเลี้ยงแล้วไม่มีใครคุยกับท่านเลยผมจำได้ว่ามาสมัยมาสหรัฐอเมริกาใหม่ๆตอนนั้นยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งไปปาร์ตี้กับพวกชาวต่างชาติหรือชาวฝรั่งนะฮะหรือคนอเมริกันผมรู้สึกเหงามากผมกับภรรยายืนอยู่ไม่มีใครมาคุยกับเราเลยเพราะเขาเห็นเราเป็นคนต่างชาติเขาไม่กล้าคุยกับเราบางทีรู้สึกเหงารู้สึกว่าถูกละเลยรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจท่านเคยไหมนั่งรถไปเนี่ยกับคนที่รู้จักแล้วเขาขับรถอยู่แล้วท่านก็นั่งอยู่ทางคนขับด้านซ้ายของเขาเนี่ยแล้วเขาไม่เคยคุยกับท่านเลยตลอดทาง2ชั่วโมงท่านจะรู้สึกยังไงรู้สึกว่าถูกละเลยใช่ไหมรู้สึกว่าคนนี้ไม่สนใจไม่ห่วงความรู้สึกของเราเหมือนกันคริสเตียนเป็นล้านล้านคนในโลกนี้ละเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เคยคุยกับพระองค์ไม่เคยฟังเสียงพระองค์ไม่เคยแม้แต่จะเปิดหูแห่งวิญญาณฟังเสียงของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้เรานั้นติดสนิทกับพระเจ้าและฟังเสียงของพระเจ้าเราอย่าละเลยพระวิญญาณในชีวิตเราดีไหมครับติดสนิทกับพระวิญญาณนะครับเพราะพระวิญญาณนั้นทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราพระองค์เป็นผู้ช่วยในชีวิตของเราพระองค์จะช่วยเราทุกสิ่งทุกอย่างช่วยในการศึกษาในการดำเนินชีวิตครอบครัวในการเป็นคุณพ่อคุณแม่ในการทำงานในการรับใช้ในการอ่านพระคัมภีร์ในการอธิษฐานในการนมัสการทุกอย่างพระวิญญาณช่วยเราได้เราต้องติดสนิทกับพระวิญญาณเราต้องคุยกับพระวิญญาณสนทนาอธิษฐานฟังเสียงพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลานะครับในหนังสือจอห์นบทที่14ข้อ15และข้อ16ถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะปฏิบัติตามบัญญัติของเราเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะทรงประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปพระเยซูบอกว่าจะขอพระบิดาประทานผู้ช่วยพระผู้ช่วยในนี้ในภาษากรีกแปลว่าพาราคลิตอสนะครับอีกผู้หนึ่งคืออาลอสอีกผู้หนึ่งอาลอสนั้นแปลว่าอีกคนหนึ่งแต่เป็นชนิดเดียวกันเช่นท่านมีลูกมะม่วงอยู่ลูกหนึ่งแล้วผมให้มะม่วงอีกลูกหนึ่งกับท่านมะม่วงลูกที่สองที่ผมให้ท่านก็คืออัลลอสคือมะม่วงเป็นผลไม้ชนิดเดียวกับชนิดแรกที่ท่านมีแต่ว่าเป็นอีกผลหนึ่งนะครับถ้าท่านมีมะม่วงและผมให้ส้มเราไม่เรียกอัลลอสแล้วเพราะอัลลอสนั้นเป็นอีกผู้หนึ่งแต่เป็นชนิดเดียวกันก็คือพระเยซูกำลังบอกว่าพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของท่านนั้นก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งในสามพระภาคของพระเจ้าแต่เป็นชนิดเดียวกันก็คือเป็นพระเจ้านั่นเองไม่ใช่บุคคลอื่นไม่ใช่วิญญาณอื่นไม่ใช่วิญญาณผีไม่ใช่วิญญาณมนุษย์ไม่ใช่วิญญาณของสิ่งชั่วร้ายแต่เป็นพระวิญญาณของพระเจ้านะครับคำว่าพาราคลิตอสแปลว่าบุคคลที่ยืนอยู่เคียงข้างท่านที่จะเป็นตัวแทนและช่วยเหลือท่านไม่ทราบท่านเคยไปขึ้นศาลไหมครับเวลาท่านไปขึ้นศาลเนี่ยท่านต้องมีตัวแทนจริงไหมตัวแทนของท่านก็คือทนายนั่นเองท่านไม่คุยกับคนที่มาฟ้องร้องท่านโดยตรงท่านใช้ทนายของท่านคุยกับเขาแล้วก็คุยกับผู้พิพากษานะครับดังนั้นเองคำว่าพาราคริตอสก็คือเหมือนกับทนายพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นตัวแทนเป็นพระผู้ช่วยที่อยู่ในชีวิตของเราและเป็นผู้ที่นำข่าวสารมาจากพระบิดาเป็นตัวแทนไงนำสารมาจากนำข่าวสารคำพูดมาจากพระผู้พิพากษาแล้วเวลาเราจะพูดกับพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราก็จะช่วยเราในการคุยกับพระบิดาอาเมนไหมครับนั้นพระคัมภีร์ถึงเรียกว่าพาราคลิตอสอาโลสพาราคลิตอสก็คือพระผู้ช่วยให้รอดอีกผู้หนึ่งพระผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งแต่เป็นชนิดเดียวกับพระวิญญาณกับพระเยซูนั่นเองนะครับในหนังสือยอห์นบทที่16ข้อ7 พระคัมภีร์บอกว่าอย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะว่าถ้าเราไม่ไปองค์พระผู้ช่วยก็คือพระวิญญาณนะครับก็จะไม่เสด็จมาหาท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านนี่น่าแปลกจริงๆที่พระเยซูบอกว่าเป็นการดีกว่าสำหรับพวกเราเป็นประโยชน์มากกว่าสำหรับคริสเตียนหรือพวกเราทั้งหลายที่พระองค์จะไปขึ้นไปบนสวรรค์และส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งลงมาแปลกไหมครับลองคิดดูสิเราอยากจะเดินกับพระเยซูแต่ถ้าพระเยซูตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ที่นครปฐมและเดินอยู่และท่านมีโอกาสได้ทานอาหารกับพระเยซูท่านได้เห็นพระเยซูทรงทำการอัศจรรย์นะครับทรงชุบคนตายขึ้นให้เป็นขึ้นมารักษาคนป่วยนะครับห้ามลมห้ามน้ำห้ามทะเลแล้วก็ทำขนมปัง5ก้อนเลี้ยงคนได้เป็นพันๆคนแล้วก็ฟังคำสอนที่เต็มไปด้วยความลึกซึ้งเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและการเจิมท่านได้นั่งกับพระเยซูทุกๆวันมันไม่ดีกว่าเหรอแต่พระเยซูบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่พระองค์จะจากไปแล้วไปอยู่ในสวรรค์ฟังแล้วมันทะแม่งทะแม่งฟังแล้วมันแปลกว่าทำไมพระเยซูว่าไปเสียดีกว่าแล้วส่งพระวิญญาณลงมาแทนนะครับที่จริงพระเยซูพูดถูกมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพระเยซูสามารถอยู่ได้ที่หนึ่งที่เดียวในโลกไม่สามารถอยู่ทุกคนทุกแห่งได้พระองค์สามารถคุยได้กับคนคนหนึ่งครั้งเดียวไม่สามารถคุยกับคนทั้งโลกได้พระองค์ต้องนอนพระองค์ต้องพักผ่อนพระองค์ต้องมีเวลาส่วนตัวไปทานอาหารนะครับแล้วถ้าเราจะไปหาพระองค์เราก็ต้องเดินทางไปถ้าเกิดพระองค์อยู่ที่เยรูซาเล็มเราก็ต้องนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพบินไปอยู่เยรูซาเล็มพอไปถึงยังไม่พอปรากฏว่าอาจารย์เปโตรยืนคุยอยู่เราก็ต้องรอเข้าแถวเข้าไปคุยกับพระเยซูพอจะเข้าไปคุยปั๊บโทมัสเข้าไปคุยแทนเขาพูดเก่งกว่าเราพูดเร็วกว่าเราพอจะเข้าไปคุยปรากฏว่าพระเยซูบอกถึงเวลาต้องไปนอนแล้วเที่ยงคืนแล้วเหนื่อยแล้วเราก็ต้องรอถึงวันรุ่งขึ้นกว่าจะได้เข้าเฝ้าพระเยซูเสียค่าเครื่องบินไปนั่งรอเผลอๆไม่ได้คุยด้วยซ้ำไปเพราะมีคนเป็นหมื่นๆพันๆคนกำลังรอเข้าแถวคุยกับพระเยซูดังนั้นเองพระเยซูจึงบอกว่าเป็นการดีกว่าที่เราจะกลับไปสวรรค์และเราจะส่งพระวิญญาณมาเป็นองค์พระผู้ช่วยพระวิญญาณไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนอยู่กับทุกคนคริสเตียนทุกคนได้ทุกคนทุกแห่งในโลกเราจะคุยกับพระองค์ตอนตีสองก็ได้เราจะอยู่บนเครื่องบินคุยกับพระองค์ก็ได้เราจะบินไปที่อีกเมืองนึงแล้วก็คุยกับพระองค์ที่นั่นได้เพราะพระองค์อยู่ในร่างกายของเราพระองค์ไม่ต้องพักพระองค์สามารถคุยกับเราได้ทุกที่และพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างที่พระบิดารู้นะครับดังนั้นเองเมื่อพระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในโลกมาช่วยเหลือพวกเราเราก็ไม่ควรที่จะละเลยและไม่สนใจพระองค์เราควรจะคุยกับพระองค์เหมือนกับที่เรากำลังเดินกับพระเยซูบนโลกนี้เมื่อสาวกเดินอยู่กับพระเยซู 2,000 ปีมาแล้วสาวกนั้นก็เดินคุยกับพระองค์ไปเราก็อยู่กับพระวิญญาณของพระเยซูและคุยกับพระองค์ทุกๆวันในหนังสือกิจการบทที่1ข้อ4หรือข้อ5นั้นได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามคำพระสัญญาของพระบิดานี่ผมได้พูด introduction หรือคำนำมาแล้วเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรคือพระสัญญาของพระบิดาล่ะครับที่เรากำลังจะพูดถึงในบทเรียนนี้บทเรียนนี้เป็นบทเรียนตอนแรกสำหรับในชุดที่เรียกว่าผลประโยชน์ของการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอให้ท่านได้มีโอกาสฟังมีหลายตอนนะครับผมจะสอนว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาบนชีวิตคนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเป็นหมายสำคัญการอัศจรรย์มีการอธิษฐานในพระวิญญาณกี่ประเภทและผลประโยชน์ของการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์มีอะไรบ้างบทเรียนตอนนี้เป็นแค่คำนำเท่านั้นเองในหนังสือกิจการบทที่1ข้อ4และข้อ5บอกว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงพำนักอยู่กับอัครทูตจึงกำชับเขาให้มิให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาคือ
พระองค์ตรัสว่าตามที่เราทั้งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละเพราะว่ายอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่ในไม่ช้าไม่นานท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอห์น the Baptist เป็นคนที่บัพติศมาชาวยิวในน้ำเป็นการแสดงการกลับใจแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาบัพติศมาลูกของพระองค์เพื่อให้ฤทธิ์เดชกับลูกของพระองค์คำว่าบัพติศมาหรือบัพติโซนั้นแปลว่าจุ่มลงเหมือนกับเวลาเราจะย้อมผ้าเราก็เอาผ้าทั้งผืนจุ่มลงไปในน้ำสีพอขึ้นมาผ้าทั้งอันนั้นก็เปลี่ยนสีเป็นสีอื่นใช่ไหมครับเหมือนกันพระเจ้าต้องการให้เรานั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่วมท้นออกมาข้างนอกร่างกายตัวเรานี้ท่วมท้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หมดพระวิญญาณจะมาควบคุมปากเราควบคุมหัวใจเราชีวิตของเรา24ชั่วโมงต่อวันนั่นเป็นจุดประสงค์ของพระบิดาพระวิญญาณอยากจะเทพระวิญญาณลงมาให้ล้นลงมาในชีวิตของเราเป็นพระสัญญาของพระวิญญาณของพระบิดานะครับที่สัญญาไว้ในพระคัมภีร์พระเยซูตรัสสั่งสาวกบอกว่าเป็นคำสั่งเลยนะบอกว่าไม่ใช่คำขอร้องนะครับบอกอย่าไปเริ่มเปิดคริสตจักรอย่าไปเทศนาข่าวประเสริฐอย่าไปทำงานรับใช้จนกว่าท่านจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณหรือรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระสัญญาของพระบิดาพระสัญญาพระบิดาถูกบันทึกไว้ที่ไหนครับถูกบันทึกไว้ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าโดยคำเขียนของศาสดาพยากรณ์ที่ชื่อโยเอลพูดในหนังสือโยเอลบทที่2เป็นคำพยากรณ์ถึงพระสัญญาของพระบิดาข้อ28ถึง30บอกว่าต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทพระวิญญาณของเราเมื่อเหนือมนุษย์ทั้งปวงบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าทั้งหลายจะเผยพระวจนะคนชราจะของเจ้าจะฝันและคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิตในการนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเราเมื่อเหนือกระทั่งคนใช้ชายหญิงแล้วเราจะสำแดงลางอัศจรรย์ในท้องฟ้าและบนแผ่นดินแต่พูดสิครับพระองค์จะเทพระวิญญาณครับพระเจ้าพระบิดาทรงสัญญาว่าพระองค์จะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือชายหญิงไม่ใช่แค่ชายนะครับผู้หญิงก็รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นะครับพระเจ้าไม่ได้ทรงมีความปรารถนาที่จะอยู่ในตึกอาคารสร้างตึกขึ้นมาเพื่อให้พระเจ้าอยู่พระเจ้ามีพระองค์ทรงมีความปรารถนาที่จะอยู่ในร่างกายของมนุษย์หรือลูกของพระองค์เหมือนกับอย่างนี้นะครับให้เลือกระหว่างมีบ้านสวยๆใหญ่ๆเป็นคฤหาสน์นะครับเป็นสวยมากเป็นเหมือนราชวังเลยแต่ท่านอยู่คนเดียวกับอยู่ในกระต๊อบเล็กๆกลางทุ่งนากับคนที่ท่านรักหรือภรรยาของท่านท่านจะเลือกอะไรท่านก็คงจะเลือกอยู่กับภรรยาในกระต๊อบใช่ไหมครับเหมือนกันพระเจ้าบอกว่าให้ฉันให้เราไปอยู่ในตึกสวยใหญ่ๆเป็นตึกซีเมนต์เป็นตึกอิฐพระองค์ไม่ปรารถนาพระองค์ปรารถนาที่จะอยู่กับคนที่พระองค์รักก็คือพวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระองค์พระองค์อยากจะเทพระวิญญาณลงมาแล้วมาอยู่ในชีวิตของพวกเรานะครับดังนั้นเองพระองค์พระเยซูมาอยู่ในร่างกายเราในวิญญาณของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้ามีพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระบิดานั่งอยู่ในสวรรค์บนพระบัลลังก์ของพระองค์เป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ประทานและเป็นผู้กำหนดสิ่งต่างๆในโลกและจักรวาลพระบุตรนั้นได้มาเกิดในโลกมนุษย์ 2,000 ปีมาแล้วและตายบนไม้กางเขนและขึ้นไปอยู่บนสวรรค์อยู่เบื้องขวาของพระบิดาอธิษฐานเผื่อธรรมมิกชนทุกคนส่วนพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นพระเจ้าซึ่งพระบิดาทรงลงมาแต่พระองค์ไม่ต้องการให้เรามีพระวิญญาณนิดๆหน่อยพระองค์อยากให้เราเต็มล้นเลยท่วมท้นเปรียบเหมือนท่านเคยไม่ทราบว่าใครเคยทำบาร์บีคิวไหมครับเวลาจะทำบาร์บีคิวเนี่ยก็ต้องเอาเนื้อมาใช่ไหมครับเนื้อนิ่มๆเนี่ยมาแล้วก็ใส่เข้าไปในซอสที่เขาเตรียมไว้เขาเรียกบาร์บีคิวซอสแล้วให้เนื้อนั้นเต็มไปด้วยน้ำชุ่มเข้าไปเลยก่อนที่จะเอาไปย่างบนไฟใช่ไหมครับ เหมือเหลือว่าบางคนเวลาเขาจะทำอาหารบางชนิดเขาต้องเอาไก่เนี่ยไปชุบอยู่ในซอสบางชนิดแล้วก็มาทอดให้อร่อยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเมื่อเอาเนื้อไปชุบในน้ำซอสนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า marinated M-A-R-I-N-A-T-E-D นะครับ marinate คือจุ่มชุ่มไปหมดเลยนะครับผมใช้ภาษาทำกับข้าวก็คือต้องการให้เราเห็นต้องการให้พวกพี่น้องทั้งหลายที่ฟังคำสอนเห็นภาพว่าพวกเราทั้งหลายนั้นพระเจ้าอยากให้เราเต็มไป marinated หรือจุ่มไปด้วยพระวิญญาณเต็มตัวเลยนะครับท่วมท้นเลย control ควบคุมชีวิตเราหมดทุกอย่างความคิดจิตใจจิตวิญญาณเราคำพูดของเราให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือพระสัญญาของพระวิญญาณของพระบิดาและเป็นประโยชน์กับชีวิตของเรานึกดูสิพระเจ้าที่สร้างโลกและสร้างจักรวาลยิ่งใหญ่เป็นผู้ชุบพระเยซูขึ้นเป็นมาจากความตายนั้นมาอยู่ในชีวิตของเราเราเป็นคนแห่งการอัศจรรย์เพราะพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์นั้นอยู่ในชีวิตของพวกเราทุกคนแล้วพระเจ้าจะทรงเทล้นพระวิญญาณเทพระวิญญาณลงมาให้เต็มล้นในคนประเภทไหนครับคนประเภทไหนก็คือคริสเตียนที่เชื่อฟังพระเจ้าในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ1บอกว่าเมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสต์มาถึงจำพวกศิษย์จึงอยู่รวมกันในที่แห่งเดียววันนั้นวันที่พระวิญญาณเทลงมานั้นมีศิษย์แค่มีสาวกของพระเยซูแค่120คนบนห้องชั้นบนน่าแปลกไหมครับตอนที่พระเยซูเดินอยู่บนโลกดำเนินอยู่บนโลกนั้นมีคนเป็นนับหมื่นติดตามพระองค์รักษาโรคขับผีออกทำการอัศจรรย์ชุบคนที่เสียชีวิตแล้วให้เป็นขึ้นมาแล้วพอหลังจากที่พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3พระองค์ยังปรากฏให้คน500คนเห็นอย่างน้อย500คนเห็นพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและก่อนที่พระเยซูทรงเสด็จขึ้นสวรรค์นั้นพระองค์ทรงให้คำสั่งว่าจงอย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็มแต่จงรอการเทล้นของพระวิญญาณ380คนหายไปไหนล่ะครับทำไมเหลือแค่120คนแสดงว่า380คนนั้นไม่เชื่อฟังพระเยซูไปทำธุรกิจส่วนตัวไปดูภาพยนตร์ไปช้อปปิ้งไปทำงานไปโรงเรียนกลัวเจ้านายไล่ออกแทนที่จะรออยู่บนห้องชั้นบน10วันนะครับออกจากงานออกจากโรงเรียนเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระวิญญาณของพระเยซูเขาไม่เชื่อฟังเขาเลยพลาดโอกาสไม่ได้รับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้รับพระสัญญาของพระบิดาหนังสือกิจการบทที่5ข้อ32บอกว่าเราทั้งหลายจึงเป็นพยานถึงเรื่องเหล่านี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าก็คือพระบิดาได้ทรงประทานให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นในซึ่งพูดสิครับทุ
กคน
ที่เชื่อฟังอาเมนพระเจ้าจะทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์เทไฟของพระองค์ลงมาเทฤทธิ์เดชลงมากับคนต่อคนที่เชื่อฟังดังนั้นเองผมไม่แปลกใจว่าทำไมไม่ใช่คริสเตียนทุกคนในโลกนี้รับการเทล้นของพระวิญญาณรับบัพติศมาในพระวิญญาณรับไฟของพระวิญญาณเพราะว่าไม่ใช่คริสเตียนทุกคนเชื่อฟังพระคัมภีร์ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าผมจำได้ว่าเมื่อปี1983นั้นผมยังไม่เชื่อเรื่องการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วมีคุณหมอคนหนึ่งเป็นหมอกุมารนะครับหมอเด็กมาเยี่ยมที่บ้านผมแล้วก็มาชี้ให้ผมเห็นในหนังสือกิจการว่าคริสเตียนทุกคนต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณผมตอนนั้นอยู่โบสถ์ที่ไม่เชื่อเรื่องนี้แต่ใจผมเกิดเปิดใจกว้างผมบอกว่าผมอยากจะเชื่อฟังพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนเลยเอาล่ะพระเจ้าผมอธิษฐานกับพระเจ้าบอกถ้าเรื่องนี้เป็นจริงผมขอรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏว่าอีกไม่กี่เดือนต่อมาผมไปประชุมแพทย์และพยาบาลคริสเตียนที่พัทยานะครับแล้วผมก็เดินออกไปถวายตัวพอนักเทศวางมือบนศีรษะของผมพระวิญญาณก็เทลงมาผมก็รู้สึกไฟฟ้าช็อตเลยครับพูดออกมาเป็นภาษาแปลกๆนะครับเพราะที่ผมได้รับเพราะผมเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์พระเจ้าจะประทานให้กับคนที่เชื่อฟังนะครับเราหลายครั้งคริสเตียนไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคริสเตียนยังมีความเย่อหยิ่งคิดว่า เราสามารถควบคุมชีวิตตัวเราเองได้เราเป็นคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ขับรถนั้นแทนที่เราจะเป็นคนที่นั่งเก้าอี้คนผู้โดยสารเราให้พระเจ้าเป็นคนขับรถให้เราเรายังควบคุมตัวเองควบคุมความคิดของตัวเองควบคุมชีวิตของตัวเองแทนที่จะให้พระเจ้าเข้ามาควบคุมชีวิตเรานำทางชีวิตเราคริสเตียนหลายคนยังเย่อหยิ่งไม่ยอมที่จะให้พระเจ้ามาควบคุมชีวิตดังนั้นเอง120คนยอมพระเจ้านะครับพระเยซูถึงสั่งบอกว่าถ้าใครอยากจะตามพระองค์ต้องเป็นแบบนี้ในหนังสือลูกาบทที่9ข้อ23พระเยซูสั่งตรัสสั่งสาวกทุกคนบอกว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตนเองและรับกางเขนของตนและตามเรามาหมายความว่าไงครับพระคัมภีร์บอกว่าให้เราปฏิเสธตนเองและตามพระเจ้าไปนะครับเราต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังความคิดหรือทัศนคติของตัวเราเองอะไรก็ตามเมื่อพระเยซูพูดอะไรก็ตามสั่งอะไรก็ตามหรือพระคัมภีร์พูดอะไรก็ตามที่ไม่ตรงกับทัศนคติหรือความคิดหรือสิ่งที่เราเรียนมาจากโรงเรียนหรือเรียนมาจากโลกนี้ในโลกนี้เราต้องเอาพระเจ้าก่อนเราต้องยินยอมพระเจ้าพระเจ้าประทานพระวิญญาณให้กับคนที่เกรงกลัวพระองค์นะครับคนที่เชื่อฟังและเกรงกลัวคนที่เกรงกลัวพระองค์นี้คิดยังไงคนที่เกรงกลัวพระเจ้าจะคิดอย่างนี้ข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าพระองค์ต้องการสิ่งใดลูกก็จะต้องการสิ่งนั้นไม่ว่าพระองค์ทรงรักสิ่งใดลูกก็จะรักสิ่งนั้นพระองค์ทรงเกลียดสิ่งใดที่จริงพระเจ้าไม่เกลียดอะไรนอกจากเกลียดความบาปพระองค์ลูกก็จะเกลียดความบาปเหมือนกันพระองค์ต้องการสิ่งใดลูกยอมหมดนะครับดังนั้นเองสิ่งที่พระองค์ต้องการลูกก็จะยอมเพราะลูกเกรงกลัวพระองค์นะครับพระเจ้าทรงเทพระวิญญาณลงมาให้คนที่เชื่อฟังและเกรงกลัวพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าถูกเทลงมาตามพระสัญญาของพระบิดาหนังสือกิจการบทที่2ข้อ2และข้อ4บอกว่าในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นกล้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นมีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดสาวก120คนแรกในพระคัมภีร์กิจการนั้นเชื่อฟังพระเยซูรออยู่บนห้องชั้นบนเป็นเวลา10วันแล้วเขาก็ถูกเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณเทลงมาไฟของพระวิญญาณเทลงมาแล้วเขาก็พูดเป็นภาษาอื่นๆเป็นภาษาแปลกๆเป็นภาษาที่เขาไม่เคยเรียนมาก่อนท่านรู้ไหมครับคริสตจักรแรกในโลกนั้นเกิดขึ้นมาจากการฟื้นฟูถูกเกิดขึ้นมาโดยการเทของไฟของพระวิญญาณนี่เป็นสิ่งที่ผมเรียนนะครับผมตัดสินใจว่าตั้งแต่วันนี้ต้นไปถ้าผมไปเปิดคริสตจักรที่ไหนผมจะเริ่มด้วยการเทศนาเรื่องพระเยซูและการเทล้นของพระวิญญาณไม่ใช่การเกิดการตั้งคริสตจักรในยุคแรกในหนังสือกิจการนั้นไม่ได้เริ่มจากการที่มีคณะกรรมการมาตัดสินใจว่าจะทำอะไรแต่เริ่มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วเสร็จแล้วคนทั้งเมืองนั้นก็ได้ยินเสียงของพระวิญญาณที่ผ่านปากของคนเหล่านั้นที่อธิษฐานออกมาเป็นภาษาแปลกๆนะครับแล้วเมื่อพระวิญญาณเทลงมานั้นมีหมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นการเทล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นพระสัญญาของพระบิดาแล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนให้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับรับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและรับไฟของพระเจ้าทุกครั้งที่พระวิญญาณของพระเจ้าถูกเทลงมาบนชีวิตคนให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณนั้นจะเกิดหมายสำคัญการอัศจรรย์ขึ้นในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ32และข้อ33บอกว่าพระเยซูนี้พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้คืนพระชนแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพยานในข้อนี้เหตุฉะนั้นเมื่อทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าและครั้นพระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญา คือพระบิดาสัญญาว่าจะให้พระวิญญาณกับสาวกพระองค์ก็ให้พระเยซูเป็นผู้ที่เทพระวิญญาณลงมาพระองค์ได้ทรงเทฤทธิ์เดชนี้ลงมาเทพระวิญญาณซึ่งนำมาซึ่งฤทธิ์เดชใช่ไหมครับดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและเห็นแล้วได้พูดสิครับได้ยินและเห็นแสดงว่าอะไรทุกครั้งที่พระวิญญาณลงมานั้นเติมคนที่เต็มนั้นไม่ว่าจะเป็นการเติมล้นครั้งแรกหรือครั้งต่อๆไปที่พระวิญญาณลงมาจะมีการหมายสำคัญการอัศจรรย์ฝ่ายร่างกายมีเขาเรียกว่า physical manifestation มีการสำแดงฝ่ายร่างกายร่างกายเราจับตอบสนองที่คนสามารถได้ยินและได้เห็นนะครับการเทล้นของพระวิญญาณเป็นพระสัญญาของพระบิดาในหนังสือลูกาบทที่24ข้อ49นั้นพระเจ้าได้ทรงพระเยซูได้ทรงให้คำสั่งกับสาวกบอกว่าดูเถิดเราจะทรงซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญานั้นสัญญาในไหนครับโยเอลบทที่2ข้อ28ถึง30ที่พี่กี้ผมอ่านให้ฟังมาเหนือท่านทั้งหลายมาเต็มล้นฮะมาเหมือนกับเราสาดน้ำลงไปใช่ไหมลงบนชีวิตคนเราสาดน้ำลงไปบนแก้วเนี่ยน้ำมันจะเต็มแก้วแล้วมันจะแล้วน้ำจะออกมาอยู่นอกแก้วแก้วข้างนอกเปียกหมดและในแก้วก็น้ำก็เต็มด้วยนั่นหมายความว่าลงมาบนเต็มล้นเลยทั้งข้างในและข้างนอกนะครับแต่ท่านทั้งหลายจะจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าจะได้รับประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเกี่ยวข้องกับการรับฤทธิ์เดชรับการเจิมเพื่อมีฤทธิ์เดชออกไปขับผีรักษาโรคเทศนาสั่งสอนประกาศข่าวประเสริฐและทำงานของพระเจ้าอย่างเกิดผลทุกครั้งที่พระวิญญาณลงมานั้นจะเกิดหมายสำคัญการอัศจรรย์บางคนพูดพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อคนรับบัพติศมาพระวิญญาณเขาจะพูดภาษาแปลกๆพูดภาษาอื่นๆบางครั้งคนอาจจะมีอาการสั่นมีอาการล้มลงเพราะฤทธิ์เดชเพราะพระสิริของพระเจ้าหนักมากเขาไม่สามารถยืนอยู่ได้หลายครั้งในชีวิตผมเมื่อพระวิญญาณลงมาบนตัวผมนั้นผมตัวอ่อนลงไปเลยครับต้องลงไปนอนอยู่บนพื้นต้องกล้มลงไปบนพื้นหรือต้องสุดลงไปอยู่บนพื้นคุกเข่าลงไปเพราะตัวอ่อนไปหมดหรือว่าอาจจะมีอาการเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถควบคุมเนื้อกล้ามเนื้อของตัวเองได้เดินไม่ได้รู้สึกเหมือนคนเมาอาจจะมีการอาการร้องไห้นะครับเพราะเกิดความซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าหรืออาจจะมีอาการหัวเราะด้วยความชื่นชมยินดีเหมือนกับคนเมาฮะดังนั้นเองในหนังสือพระคัมภีร์กิจการคนที่มาในกรุงเยรูซาเล็มตอนนั้นในวันเพนเทคอสต์นั้นเขาคิดว่าพวกสาวก120คนนั้นกำลังเมาเหล้าองุ่นอยู่เพราะเขามีอาการเหล่านี้ผู้ภาษาแปลกๆมีอาการสั่นหัวเราะร้องไห้มีอาการเมาแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณมานั้นจะมีธรรมมีหมายสำคัญการอัศจรรย์ให้คนเห็นและได้ยินแต่เวลาเมื่อพระวิญญาณออกไปจากชีวิตของคนการเจิมออกไปจะออกไปแบบเงียบๆผมยกตัวอย่างในหนังสือวินิจฉัยบทที่16ข้อ20พูดถึงแซมสันแซมสันตอนที่พระวิญญาณออกจากชีวิตของเขาการเจิมออกไปนั้นออกไปแบบที่แซมสันไม่รู้ตัวเลยนางจึงบอกว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับท่านแล้วท่านก็ตื่นขึ้นจากหลับบอกว่าฉันจะออกไปอย่างครั้งก่อนๆและสลัดตัวให้หลุดไปท่านก็คือแซมสันหาทราบไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงละท่านไปเสียแล้วก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าได้ละท่านการที่พระวิญญาณออกจากแซมสันไปนั้นออกไปอย่างเงียบมากตนแซมสันไม่รู้ตัวตรงข้ามกับผีเวลาซาตานผีมารซาตานส่งพวกดีมอนส์หรือผีเข้ามาในชีวิตคนนั้นมันจะเข้ามาแบบขโมยมันจะเข้ามาแบบเงียบๆแล้วเราก็ไม่รู้ตัวมันจะมาหลบอยู่ในชีวิตของเราแล้วมาทำให้เราทำบาปทำให้เรามีจิตใจสกปรกความคิดไม่ดีเห็นภาพไม่ดีจิตใจเสื่อมทรามนะครับอาจจะเป็นคนขี้นินทาเป็นคนชอบโกหกมีจิตใจคิดไม่ดีกับผู้นำนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านฟังเสียงอะไรก็ตามและเป็นเสียงที่ไม่ดีทำให้ท่านความคิดแง่ลบอย่าฟังนะครับมันจะมาแบบเงียบๆเหมือนขโมยที่มาฆ่ามาลักและทำลายเสียแต่ว่าเวลามันออกมันจะเสียงดังมันจะสู้นะครับผมจำได้ว่าขับผีออกจากคนเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วที่โบสถ์ที่ซีแอตเทิลเวลาขับผีมันสู้แหลกเลย มันตะโกนมันบอกไม่ยอมไปไม่ยอมไปผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นวางมือบอกในนามพระเยซูเจ้าต้องไปในที่สุดมันก็ต้องออกไปเข้าใจไหมครับมันจะออกแบบเสียงดังแต่เวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาจะมาแบบเสียงดังแต่ออกไปแบบเงียบๆตรงข้ามกันนะครับดังนั้นอันนี้เป็นพระสัญญาที่ให้กับลูกหลานของพระเจ้าให้ลูกกับพระเจ้านะครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนชาติใดภาษาใดอยู่คริสตจักรใดอยู่เมืองใดอยู่จังหวัดใดอยู่อำเภอใดท่านทุกคนที่เป็นลูกพระเจ้ามีสิทธิ์รับพระสัญญาของพระบิดาที่พูดในหนังสือโยเอลก็คือคันเตเทล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไฟของพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณมีฤทธิ์เดชในการรับใช้พระเจ้านี่เป็นพระสัญญาการรับฤทธิ์เดชการเติมล้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่เหมือนกับการบังเกิดใหม่เป็นประสบการณ์ที่ต่างกันเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นเราตัดสินใจกลับใจจากความบาปอัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเมื่อตอนนั้นพระวิญญาณก็เข้ามาเป็นตัวเป็นเครื่องประกันว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราแล้วนะครับเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูแต่เราแค่บังเกิดใหม่คือว่าเราเริ่มมีจิตใจใหม่ความชีวิตใหม่แล้วไม่ดำเนินอยู่ในความบาปแล้วเป็นลูกของพระเจ้าชื่อของเราก็บันทึกอยู่ในสมุดแห่งหนังสือแห่งชีวิตแล้วแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประสบการณ์การบังเกิดใหม่รับเชื่อพระเยซูกลับใจจากความบาปไม่ใช่ประสบการณ์เดียวกับการรับพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณซึ่งตอนนั้นจะเกิดหมายสำคัญการอัศจรรย์พูดภาษาแปลกๆมีอาการเมาในพระวิญญาณหรือเต็มล้นด้วยไฟของพระวิญญาณเป็นคนละเหตุการณ์กันเหตุการณ์นั้นอาจจะสั้นๆอาจจะไม่กี่นาทีบางคนรับเชื่อพระเยซูรับพระวิญญาณภายใน5นาทีบางคนอาจจะเกิดขึ้นอย่างผมเนี่ยผมรับเชื่อพระเยซูปี1981ก่อนจะไปรับพระวิญญาณก็ปี1983 2ปีให้หลังเพราะผมไม่เคยถูกสอนเดี๋ยวนี้คริสเตียนในโลกนั้นได้เปรียบมากเพราะไปอยู่ที่คริสตจักรที่เชื่อพระวิญญาณแล้วเขาก็รับพระวิญญาณตั้งแต่วันแรกที่รับเชื่อเลยนะครับเราจะเรียนรู้กันว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อลงมาเหนือผู้ใดมาเจิมผู้ใดก็จะเกิดมีอาการหมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นอยากจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนที่ฟังคำสอนนี้นะครับว่าถ้าท่านยังไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้ให้ฟังให้ครบชุดสิครับนะครับท่านอาจจะมาขอที่เว็บไซต์ของเรานะฮะอีเมลมาขอเราที่ www.newhopeinternationalchurch.org นะครับหรือว่าท่านอาจจะติดต่อคริสตจักรที่ในเมืองไทยที่มีซีดีของเราเช่นคริสตจักรแม่น้ำแห่งชีวิต Rivers of Life นะครับท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์และขอซีดีส่วนที่เหลือในซีรีส์นี้นะครับอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆให้รับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับพี่น้องที่รับแล้วผู้ประสบแปลกๆแล้วเคยมีประสบการณ์ในการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วอย่าลืมเต็มล้นอยู่เรื่อยๆนะครับนะครับอย่าเป็นคริสเตียนที่เต็มล้นหนึ่งครั้งแล้วก็บอกว่าพอแล้วนะครับเต็มล้นอยู่เรื่อยๆเมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าขอพระวิญญาณเทลงมาเมื่อไปที่ประชุมขอพระวิญญาณลงมาแตะนะครับเมื่อผู้นำที่มีการเจิมวางมือออกไปให้วางมือนะครับเต็มล้นอยู่ตลอดเวลาตลอดชีวิตของท่านผมเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอยากเต็มล้นพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาแล้วดีจริงๆเลยครับหนุนใจพี่น้องจริงดีเวลาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณทำให้มีฤทธิ์เดชโรคภัยแค่เจ็บก็ออกไปง่ายๆจิตใจก็กลับใจง่ายๆอ่านพระคัมภีร์ก็เข้าใจนะครับฟังเสียงพระเจ้าชัดขึ้นรักพระเจ้ามากขึ้นมีจิตใจรักพี่น้องและคนมากขึ้นนะครับพระวิญญาณจะลงมาทำงานในชีวิตของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจริงๆอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนให้แสวงหาพระสัญญาของพระบิดานะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเทล้นพระวิญญาณของพระองค์ลงมาในคริสเตียนในประเทศไทยอย่างมากมายเราจะเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในประเทศไทยจะเห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์คนนับล้านนับแสนจะมารู้จักพระเจ้าในประเทศไทยและทั่วโลกนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเจิมพี่น้องหลายคนให้เป็นศิษยาภิบาลอาจารย์นักเทศเป็นอัครทูตและเป็นผู้ประกาศและเป็นผู้เผยพระวจนะพระเจ้าจะเจิมท่านบางคนให้เป็นผู้นำนมัสการเจิมท่านบางคนให้ออกไปเป็นมิชชันนารีต่างประเทศนะครับขอพระเจ้าเจิมท่านขอพระเจ้าป ประทานฤทธิ์เดชให้กับท่านและท่านรับด้วยความเชื่อฟังและด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตานะครับพระเจ้าให้ท่านเป็นผู้มีชัยชนะและพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วให้ท่านเป็นผู้มีชัยชนะพระเจ้ารักท่านมากและพระเจ้าอยากให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่เกิดผลในชีวิตนี้เป็นพระพรแก่คนมากมายรอบข้างท่านขออธิษฐานนะครับร่วมกันที่จะให้พระเจ้าทรงทำงานในชีวิตของท่านและคริสตจักรของท่านข้าแต่พระบิดาเจ้าพวกเราทั้งหลายรักพระองค์และเราปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระองค์และเกรงกลัวพระองค์ขอพระองค์เทพระวิญญาณลงมาในประเทศไทยในคริสตจักรทุกแห่งกับคนที่กระหายหิวและเชื่อฟังพระองค์เจ้าคนที่อยากอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเมตตาด้วยให้เกิดการฟื้นฟูในประเทศไทยอวยพรให้พี่น้องของเราทุกคนญาติมิตรสหายที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าให้หมดขอพระเจ้าเมตตาให้สมาชิกทุกคนในคริสตจักรนั้นรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าเมตตาสำแดงและอวยพรแก่ศิษย์ภิบาลผู้นำทุกคริสตจักรในโลกนี้ให้เขาเห็นถึงความรักและพระพรของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระเจ้าจริงๆและฝากพี่น้องไว้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับพบกันใหม่ในคำสอนคราวหน้านะครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org